Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, biz va boshqa birodarlarimiz iymonda mustahkam turishi haqida sizlarga ko'p gapirishimiz mumkin. Lekin hammasi har bir kishining o'ziga bog'liq. Har qanday his-tuyg'ular qanchalik ishonarli bo'lmasin, agar sizni Xudovanddan uzoqlashishingiz kerakligi haqida gapirsa, hech biriga ishonmang va quloq solmang. Shayton va uning malaylari shunchalik ayyorki, hatto o'zingizga eng yaqin kishilaringiz orqali ham hujum qilishi mumkin. Shunga o'xshash voqealar har birimizga muqaddas kitobdan yaxshi tanish bo'lsa kerak. Muqaddas kitobdan Gidun haqida yozilganini yaxshi bilamiz. Va uning dushmanlariga qanday qilib qarshilik qilgani haqida ham o'qiganmiz. Uning dushmanlari shunchaki dushmanlar emas, katta bir armiya edi. Shuncha katta armiyaga qarshi jang olib borish, agar Xudo yordam bermasa, bu bema'nilik hisoblanar edi. Bu dushmanlar Isroil yerlarini bosib olib, xalqiga qarshi jang olib borishayotgan edi. Gidun Isroilliklar orasidan 32 ming kishilik askarlarni to'plab, dushmanga qarshi jang olib bormoqchi edi. Lekin Xudovand Gidunga unchalik katta armiyaning kerakmasligi haqida gapirdi. Xudovand ozgina armiya bilan ham dushmanlarni yengishi haqida Gidunga va'da berdi. Aziz birodar, masihiy insonning dushmani ko'pdir. Ular turli usullar bilan har birimizga qarshi jang olib bormoqda. Xudovand esa faqatgina siz orqali ham katta bir dushmanni va uning armiyasini yenga oladi. Rabbimiz Iso Masih siz bilan birga ekanligini his qila bilsangiz, xuddi Gidun kabi o'zingizda katta bir kuch topa olasiz va dushmanga qarshi jang olib borishga astoydil kirisha olasiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar oyog'ingizda xushxabar tarqatish uchun ildamlik poyabzallari kiyilgan va shay holda bo'lsa, shuningdek iymonda mustahkam turgan bo'lsangiz, shayton sizga qarshilik qilishga cho'chiydi. Har qanday dushman ham o'z raqibiga jang qilishdan oldin uning kuchli va kuchsiz tomonlarini yaxshi o'rganishga harakat qiladi. Agarda raqibga qaratilgan hujumni oxirigacha yetkazishga ko'zi yetmasa, yaxshisi jang qilmay qo'ya qoladi. Iymonda mustahkam bo'ling deb aytilishining ham asosiy sabablaridan biri ham shu yerdadir. Rabbimiz Iso Masih shaytonni yengdi. Biz masihiylar esa Rabbimizga tegishli ekanimizni shayton yaxshi biladi. Shuning uchun ham Isoga doimo sodiq farzand bo'laylik. Shunda dushmanimiz biz kim va kimning farzandi ekanligimizni biladi va har birimizni ko'rganda titrab turadi. Azizlar, bizga maktub yillang. Bizning manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.